Bultootii sagantaa nyaata addunyaa damee Itoophiyaatii fi dhaabii tokkummaa mootummoota qarqaarsi ijoollee naannoo Somaalee jijjiigaa dhaqaniitiin koree hojiillee yabatan. Koree hojiin ittiin hojjechuu danda'anillee dhaabatan. Mallaskaachoo ammaatti oduu sana nuu erge tujube.
Stephen Wer-Omamoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa jiraannaa nyaata addunyaaf Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Jilaan Melsoop magaalaa galma mootummaa naannoo Somaalee jijjiigaatti kan argaman torbanneen darban keessa jeequmsa magaalattii keessatti uumameen miidhaa dhaqqabeef yeroo ammaa gargaarsa namoomaa kennamaa jiru haala akkamiirra akka jiru qorachuuf akka ta'e jaarmiyoonni kun ibsisaan waliin ta'uun baasan beeksiseera. Hoogganoonni jaarmiyaalee lamaanii wal ta'uun daawwannaa geggeessanii haala rakkisaa jiru fooyyessuuf gargaarsi itti dabalaa akkamii akka barbaachisu akkasumas haalaan wal deeggaruun akka barbaachisullee tuqaniiru. Jeeqama uumameen jiraattonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Fedhii bu'uuraa buqqaatota kanaa guutuuf hojii barbaachisaa hojjechuuf jecha miseensota mootummaaf jaarmiyoota gargaarsaarraa walitti dhufan koreen tokko hundeeffamuusaa ibsichi eereera. Koreen kunis magaalaa keessatti qubsumaalee kanneen qe'eerraa buqqa'an keessa buufatanii jiraniif nyaati itti raabsamu akka adda baasanillee ibsameera. Itoophiyaatti itti gaafatamaan jaarmiyaa addunyaa Stephen Omamoo guyyoota xiqqoo darban keessa kanneen rakkoo hamaaf saaxilaman jiraattota jijjigaa gaggaaruuf yaalii jaarmiyaan isaanii godhe tuqanii birmannaa mootummaaf michoonni isaa godhaniin magaalattiin tasgabbaa'aa jirti jedhan jedha ibsisuun. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Mersoop qormaata hamaa harmooliif ijoollee mudate hanqisuuf jaarmiyaan isaanii cimsee kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Jeeqamni sun uumamuu dura UNICEF naannoo sanatti hanqina nyaata madaalawaa hangi tokko kan isaan mudate ijoollee 100,132, haadholii ulfaaf hoosisan 100,110 akkasumas hanqinni nyaata madaalamaa hamaan isaan mudate ijoollee 8,500 gargaarsa gochaa akka ture ta'uu beeksiseeraa jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa.
Ammallee gamkaaniin jijjiirraa keessaa xiqqoo goomittaan gama nagaatiin lafti goomitta yookaan ammoo nagaa qabaattullee ammallee manneen amantii keessatti namni baqateetiin keessuun jiraa jirga baasii achi argan kaan ammoo magaala keessaa kabaqachuu jira yookaan ammoo magaala keessaa yaa'uu jiranii jedhulleen gabaasa argachuu jirra tanaas kan dirfireewutti nu erge tikiste.
Jeequmsa torban lamaan dura magaala guddittii bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa jijjiigaatti ka'een wal qabatee namoota sodaa nageenyatiin jecha qe'ee ofii dhiisanii baqatan keessaa amma sabni tokko Bataskaana Mikaa'ilaa achuma magaalattii keessatti argamu tokko dahoo godhatanii jiraachuutu himama.
አንተ እኮ ቤት አለኝ ብለህ የምትገባው ቤት ውስጥ እቃ ሲኖርህ ቤት ንብረት ሲኖርህ ነው የምትሄደው።
ምን ቀበ ጀክሲዮን ቤቱ ሆመነ ኬሳ ሚኒቴ ጅራት ቀበኝቴ ሆጅራት ጅቹ ሜሻ መነ ኬሳ አነከ ቴሌቪዥኒ ፈላኒ ኦዶነፊን አምብስቴ ኬሳ ጀላ ጉረሜ ፍጠተሜቱ ጅር ከናፊስ መነ ዱዋት ቤቢአኒ ማልጎጠን ከናን ጀት ጅራቶተ መጋለ ጅክጅጋ ኬሳ ሸመሬ ጂዮን ዱብሴታካ Shamarreen tun dabaluudhaanis nageenyi magaalattii keessa jiru fooyya'aa ta'us namoota baqatan kana keessa ijoolleen fi maanguddooleen waan jiraniif haala itti mana isaaniitti deebi'an mijeessu irratti geejjiba barbaadudhaa qabee rakkinni adda addaa jiraachuusaa eerti. Karaa biraatiin namoota yeroodhaaf buqqa'an kanaaf dhaabbata Fannoo Diimaa Itoophiyaa qaamolee mootummaa dabalatee dhaabbileen adda addaa qarqaarsa gahaa dhiyeessaa jiraachuusaa ibsite.
በቂ እርዳታ አለ። በተለይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ህዝቦች ቀጥ አርገው ይዘዋቸዋል። ቁርስነቱ አራት በስነስርዓት ብርድ ልብስ ታንሱና
የሚያስፈልጋ ይችላል። ኬትመቱ ወር አምስት በስታነ ኬሶ ግራንኩን ስሪት ቀበመን ይችላል። ጭሬ ለአቀን አከሱመስ እርባት አትሃ ኬነማ ፊገር ባና አንሶላ አከሱመስ ቆልጭ ዋኑን ዳርገቻት ይችላል። ከራብራቲን ገሩ ጅራቶኒ ሜሻ ለምን ተቆመነ ከሰት ሀፊፊ ገረመነ ኦፊ ዴቢአን qarqaarsi gahaan godhamaaf hin jiru jechuudhaan ibsite. Namoonni rakkatan amma tokko jiraatanillee beelli akkas hin jiru an jettu jiraattuun magaala jigjigaa VOA'n dubbise. Haa ta'u malee warri immoo maqaa maatii ofii galmeessanii qarqaarsa gama nyaatatiin kennamu fudhatanii qofa gurgurachaa jiranillee jiru jette. Ani ija siyyaan namoota ruuzii qarqaarsa fudhatanii gurgurachaa jiran argeera jechuudhaanis haalli qarqaarsi nama ta'ummallee itti kennamaa jiru jiraachuusaa akeekkachiiste. Gama tasgabbii magaalattii laachisee sodaan nageenyaa akka hin jirre manneen amantaa ortodoksii jechuunis bataskaanonni sirriitti eegamaa jiranii an jettu jiraattun tun walumaa gala garuu namoota jeequmsa kana keessaa hawaasa keenya fixan abbootii amantaa keenya ajjeesan wajjiniin akkamitti jiraannaa sodaan jedhu hawaasa keenya bira jiraa jechuudhaan ibsiteetti jedha gabaasni Iskandar Fireew Finfinneerra nu erge.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.